Hezké dopoledne vám všem, kteří posloucháte Radiožurnál a třeba se i těšíte na hosta Radiožurnálu, kterým je dnes muž, který byl dlouholetým předsedou Akademie věd, profesorem na několika světových univerzitách, má také celou řadu ocenění, napsal více než 300 publikací, fyzikální chemik, pan Rudolf Zahradník. Dobrý den, vítejte v Radiožurnálu.
Klaním se, dobrý den.
Já jsem přemýšlela, pane profesore, o vědě a o chemii a říkala jsem si, člověk asi je-li jednou vědcem, tak vlastně nemůže mít nárok na nějaký odpočinek než kvůli důchod. Od vědy se člověk přece může nebo nemůže odtrhnout?
No to je ten jeden z jejich nejkrásnějších rysů. To je jako v umění. Přece malíř nebo spisovatel nezačne v 75 odpočívat. Ostatně 75 je ještě u muže chlapecký a u ženy dívčí věk. Ale ani dokud dýchá, dokud nejeví rysy myšlenkového, mozkového úpadku a dokud dokonce vstane ze židle, tak pracuje se pořád.
To znamená, že i vás, pane profesore, je ještě možné vidět v laboratoři nebo u počítače.
No, to já vás s tím zklamu. Já jsem se pokusil zachovat aktivity a jistou produktivitu. A pokládal jsem proto za účelné se odříznout od všeho takzvaného moderního. Takže já jsem své kolegyni vyhrožoval, jestli mi bude nosit tolik elektronické počty, že přijdu s nůžkama a ustřihnu přívod a že půjde ohlásit do administrativy, aby mi to předepsali k náhradě. Nepoužívám mobil, nepoužívám žádné pomůcky. Mám rád tušky tvrdosti HB a plnicí pero. A chemie mi dělá pořád potěšení.
To říká profesor Rudolf Zahradník. Jestli vás slovo chemie děsí, tak nemusí. Zůstaňte s námi, my se za malou chvíli do chemie ponoříme a uvidíte, že to může být docela zábavné. Máte-li nějaké otázky, pošlete nám je na www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí pana profesora Rudolfa Zahradníka, fyzikálního chemika. Já jsem si, pane profesore, o vás četla jsem si o vaší práci a dostala jsem se až k teorii molekulárních orbitalů, aplikované kvantové chemii, teorii chemické relativity a pak se mi z toho úplně zatočila hlava, protože mám jenom základní vzdělání z chemie. Tak možná bychom mohli ten náš rozhovor začít tím, co by bez chemie v současnosti nebylo.
Ano, já po vzoru špatných řečníků začnu 19. stoletím, ale velmi stručně. V 19. století nastal ohromný rozmach a emancipace chemie. A to proto, že chemici začali dělat barviva pro průmyslové textilní účely. To mělo ohromnou odezvu. Ale protože to byla to hloubavá individua, tak začínali v té chemii dělat náramný pořádek. A ta chemie se provazovala tenkrát, ale do jisté míry dneska, tak jak si určitě pamatujete z toho základního tréninku. Tam se destilovalo a krystalizovalo a pracovalo se s baňkami, s kumavkami, kádinkami a s modrou skalicí a všelijakými jinými chemikáliemi. Tak to zůstává v platnosti. Zázrak, kromě těch barviv, začal s aspirinem uprostřed 19. století, na počátku 20. století zázrak se salvarzanem, hrůza syfilidy byla potlačena dalekosáhle a hned po válce se objevilo velice účinné tuberkulostatikum. A to jsou jenom ilustrace toho, proč chemie je něco úchvatného. Ale pustí demagogové, říkají, jak znečišťuje životní prostředí. No to se ví, když se to dělá nepořádně, tak znečišťuje životní prostředí.
To je asi stejné, jako když někdo vynáší odpadky, třídí odpad a jiný jde a prostě ten pytel vyhodí z auta někde u příkopu.
Přesně tak.
Rozumím tomu dobře.
Ano. A teď to dorazíme i s tou teorií, aby se to mělo z krku. Tohle se dělalo a dělá v chemii dosud, co jsem naznačil. To je ta experimentální stránka. Ale díky disciplině, která vznikla před 80 lety a která se jmenuje kvantová mechanika, to je jedna z ústředních částí současné fyziky. Ta mechanika kvantová se týká atomů a molekul. A pomocí výpočtových procedur je možné to, co zjišťujeme v těch skumavkách a baňkách, zjišťovat symbolicky řečeno tuškou na papíře. Dneska nikdo nedělá ty výpočty ručně, dělají se pomocí počítačů, často obřích, a získáváme o molekulách ty informace, které potřebujeme pro barvářský průmysl, pro farmaceutický průmysl, pro průmysl výživy, pro celou lidskou existenci. Pomlouvat chemii je pokleslá nemravnost.
A když už se bavíme o té pokleslé nemravnosti, někdy ta chemie také zamíří neúplně šťastným směrem. Prostě vznikne něco, co lidstvu nepřinese úplně dobré věci. Jakým způsobem se díváte vy, když vidíte, že někdo vaši disciplínu zneužívá?
No jo, tak
jak vám je?
Každé zneužití, to vidíme v denním životě, jak některá individua, pro který si vymyslíme zvláštní jména, my se, abychom říkali lumpa, rošťák, podvodník, tak máme termín jako lobista a tak. Tak to je stejná katastrofa. To je zneužití moci, zneužití určité konstrukce lidské společnosti.
A dotýká se vás to osobně, nebo už?
To mě vadí. To mě vadí, když by někdo zneužíval chemických prostředků, například pro vedení chemické války, tak je to horor. A když někdo zneužívá svobody pro své ničemnosti, ať už je to kradení nebo manipulace s lidmi, to je hanebnost. Ale já jsem se dneska uklidnil, zase se zřejmě nic nestane, protože dneska jsem se dočetl v tisku, že ty odposlechy jsou u soudu nepoužitelné, takže já myslím, že to bude pěkně odkládat a posléze zase budeme úplně nenarušená, ryze svobodná demokratická společnost a bude to hanba.
To říká profesor Zahradník, fyzikální chemik. Vy jste mě trošičku uklidnil. Já třeba jsem trošičku jako většina lidí excitovaná z toho, co se děje. A vy jste přišel s takovým úžasným nadhledem a mluvil jste o 40. letech minulého století a tak dále a tak dále. Jak jste to myslel?
No, já myslím, že je hřích, když se trošinku, ať se zabýváme čímkoliv, trošinku nezahledíme do minulosti. Já se někdy musím usmívat v laboratoři po dvousi, když vidím entuziastické mladé chemičky a chemiky a oni si počínají tak, jako by chemie začala jejich činy. Ale přitom doma mám knížku z roku asi 1830, kde žasnu znovu a znovu, je německá, žasnu znovu a znovu, co ti naši předchůdci všichni uměli. Takže ono, ať mluvíme o čemkoliv, ať mluvíme o chemii, o vědě, o školství, ať mluvíme o současné politické situaci, mrknu zpátky a někdy se uklidím.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Fyzikální chemik pan profesor Rudolf Zahradník je mým hostem. Já si přece jenom z té chemie na pár vzorečků troufám. Ten jeden z nich, to je H2O.
Ano, to je milé.
Je to voda. A já mám před sebou vodu, která je neuvěřitelně objemná a je neuvěřitelně komplexní. Je to 650 stran neuvěřitelně krásné publikace o vodě, ale ze všech aspektů, ze všech pohledů a ze všech úhlů. Vy jste se na ní také podílel, kdybychom měli zmínit vodu z vašeho úhlu pohledu, z pohledu kvantového chemika.
Já slovo o tom řeknu, ale za chvilinku, když dovolíte. Já bych daleko raději zdůraznil, že je to dílo, které působí na mě oslnivým dojmem. To s mým nepatrným příspěvkem vůbec nesouvisí. To souvisí především s úžasnou aktivitou a houževnatostí editora toho díla, doktora Josefa Klečka. On kromě toho, že dělal editora, napsal několik kapitol toho svazku, ale hlavně byl obdařen ohromnou vnitřní silou, že dokázal, hnací silou, že dokázal 70 autorů zvládnout. To je výkon, kdo to někdy neskusil ovládnout 10 autorů, aby dodržovali termíny a pravidla, nepředstavitelné dílo. Takže to je to, co na tom obdivuju. Obdivuju na tom přirozeně také to, že ten pohled, který to nabízí, je enormní. Posuďte sami. Historie vody ve vesmíru, život a řeka a její okolí, mokřady, přehrady, voda a mikroorganismy a také třeba voda a hudba, voda a architektura, voda v náboženství, tak to je jenom několik z těch 65 kapitol. Já si nedovedu představit, že by se nalezel člověk, který sudí čte a nenašel tam několik kapitol, které jsou teda velice obavné. Takže myslím, já jsem tedy kolegovi Klečkovi ohromně vděčný, že tohleto nebývalé dílo dovedl na svět. Má 660 stránek formátu A4, čili formát kancelářského papíru. Ale abychom to jenom neoceňovali, já přistoupím k tvrdé kritice. Jako člověk, který rád čte v leže v posteli před spaním,
ano,
tak s touto knihou varuji, příští čtenáře to udělat nelze. Ona váží přes 3000 gramů a bylo by nebezpečí, že by člověka zavalila, kdyby se o to pokusil.
Já ji teď s dovolením pustím na stůl, aby si naši posluchači udělali představu, protože já jsem byla ve stejné situaci čtenáře ležícího. Pozor.
Ano.
Tak, to, je, to jsou ty 3 kila.
Ano, kůzky na roce by byly přeraženy, patrně.
Pojďme ještě k vodě z hlediska vašeho pohledu.
Ano. Ano. Z pohledu občanského, to jsme všichni už slyšeli, že hrozí nebezpečí, že v mnoha částech světa boje o vodu mohou být lítější a krutější než boje o naftu.
A potvrdíte to?
No, jsou oblasti, které žijí na doraz. Samozřejmě v oblastech, kde hladomory zabíjejí statisíce lidí ročně v oblasti Afriky nebo v některých oblastech Asie, tak tam samozřejmě bývá těžký nedostatek vody. Ale já nebudu to brát teď tak ze široka. Jako fyzikálního chemika mě na vodě okouzluje to, že má vlastnosti, které by vůbec neměla mít.
Jak to?
Vy víte, že slavný Rus v minulém století uspořádal prvky, takové hezké tabulky, Mendelejev periodický systém. A na základě tohle periodického systému můžeme zpracovávat a pojednávat nejenom atomy prvků, ale také vidíme zákonitosti u molekul. A když tyto zákonitosti vezmu v úvahu, tak by voda při těchto podmínkách, jak tady sedíme, zhruba tlak jedné atmosféry, postaru řečeno, a 25 stupňů Celsia, tak by měla být plynem. Ale ona vůbec není plynem. Ona je kapalinou, která má celou řadu neuvěřitelných vlastností. Všichni dobře víme, že když voda zmrzne, že vznikne led. Ale ten led, to tuhé skupenství, bývá zhusta uděláno tak, že je lépe zorganizované a klesne, když je to v soustavě s kapalnou vodou ke dnu. Vůbec ne, led přece plave na vodě. A takovýchhle zvláštností je velikánské množství. Voda je pro život, tak jak ho známe, osudově důležitá. Bez vody by života nebylo. Samozřejmě, neomezujme svou fantazii, jistě hloubaví lidé by dokázali udělat myšlenkové schéma, kde by hmota splňující podmínky, které musí splňovat živá hmota, mohly existovat i bez vody. Úplně jiných podmínkách, ale to je tak trošinku fantasmagorie z hlediska dopoledního pochadu. Voda je nevyhnutelná podmínka pro existenci živé hmoty, proto také při výzkumu vesmíru ty kosmonauty velice zajímá, zda tam či onde je voda.
Posloucháte dopolední radiožurnál a v něm rozhovor s jedním ze zakladatelů české a také středoevropské kvantové chemie, panem profesorem Rudolfem Zahradníkem. Vy jste v jednom rozhlasovém rozhovoru, pane profesore, označil jistý vědecký úkaz za tajemno na omdlení, což je mimochodem nádherný termín, ale mě zajímá, jak často jste se během té své vědecké práce s tím tajemnem na omdlení setkal. Ano.
Tak na omdlení to není každý den, ale i když člověk stráví v badatelství život nebo velký kus života, tak se vyskytnou znovu a znovu nesmírně intelektuálně vzrušující situace. Já to říkám takhle naléhavě proto, že mě trápívá, že někteří nezasvěcení si představují nebo hlásejí, co si, jak je ta věda suchá a odosobněná, a jde o matematiku, fyziku, chemii, biodisciplíny. Naopak, kdo se do toho ponoří a pracuje houževnatě a je znalý, tak naráží na krásné situace. Já nevím, jestli máme na to čas, ale já bych naznačil jeden případ.
Ne, to mě právě zajímá, k tomu směřuji.
Je pro mě dosud na omdlení. My jsme před desetiletím s dvěma kolegy přemýšleli o skupině uhlovodíků. A ta skupina se jmenuje tetracyklické nealternující uhlovodíky. Na ten název zapomeňme. A my jsme byli schopni ukázat, že jich může být napsáno na papíře 36. Pomocí těch prostředků teoretické chemie jsme je všechny charakterizovali a dokázali jsme je srovnat do pořadí naděje na úspěšnou přípravu. Na začátku byly pouze 3 známy. Ty 3 v té naší škále se ocitly hodně blízko toho vrcholu. To jsme publikovali a následujících 10 let tu z Austrálie, tu ze Švédska, tu z Německa nebo Itálie přišla zpráva: pánové, radostně vám sdělujeme, že váš uhlovodík číslo 7 jsme připravili, teoreticky charakterizovali, přejeme vám zdar. Takže to v průběhu let vedlo k popisu asi 15 dalších uhlovodíků a zhruba se to dařilo v tom pořadí, jak jsme ho v té práci před mnoha lety.
Takže to jsou ty tajemná na omdlení. Ona dnešní věda se velmi bouřlivě a velmi rychle rozvíjí a to množství poznatků určitě neustále narůstá. Myslíte si, že existují nějaké konečné hranice vědeckého poznání?
Víte, já jako kluk kolem 20 jsem byl zamilovaný do filozofie, to se k tomu věku hodí, a obdivoval jsem nesmírně Tomáše Masaryka. Ale tenkrát, víte, mučil jsem se otázkami o prioritě hmoty a ducha. Včas jsem toho nechal. To jsou témata, která jako člověk, který obdivuje přírodovědu, nedokážu rozhodnout. A jestli poznání bude do nekonečna nebo nebude, nevím. Zatím je jisté, že to úžasně košatí ve všech oborech lidské činnosti. A proto si musíme zvlášť vážit matematiky, protože matematika je prostředek, které to obrovské košatění dokáže stáhnout do malinkého klubíčka. Teď mě nechytejte mu za slovo. Víte, o chemii je k dispozici v knihovnách miliony stránek. A díky té zmíněné kvantové mechanice a matematice základní rysy chemie lze shrnout na 3 stránky. Já jsem řekl, nechytejte mě za slovo, protože kdybych měl jen ty 3 stránky těch věd, těch axiomů, a vy jste se mě zeptala, jestli mohu vysvětlit, proč je modrá skalice modrá, no tak pomocí těch věd bych to nedokázal, ale pomocí nástrojů, které ty věty na těch 3 stránkách nabízejí, to udělat mohu.
Pane profesore, když člověk vidí takového nadšence, který je do vědy tak zamilován, tak si říká, že kdyby někoho takového ve škole měl, tak by možná se vydal úplně jiným směrem, než by se vydal. Máme u nás hodně dobrých učitelů, co se týče přírodních věd.
Ano, podařilo se napáchat ve školství neuvěřitelné škody. To vím bezpečně od generace rodičů. Před 80, před 70 lety byla česká střední škola mezi nejlepšími v Evropě. Na stejné úrovni jako švýcarská, německá, holandská. Podařilo se nám poškodit všechno možné. Víte, je to tragédie, probíhá amatérizace. Dneska vlastně...
Ale ve všech oborech mám pocit.
Ve všech oborech, ano. Ve všech oborech. Mně kolegové říkají, Rudolfe, buď klidnej, teď oni to v Anglii dělají také. Člověk, který je filozof, vede nějaké odborné ministerstvo. Ale říkám, Karlíčku nebo Pepíčku, je jeden obrovský rozdíl mezi zemí, jako je Anglie a Česká republika. tam ty aparáty na ministerstvech jsou v rukou profesionálů a lidí velice vybraných lidí ctí, který nečekají na úplatky, kdežto u nás takhle kvalifikovaná ministerstva nejsou. A přidali tam nekvalifikovaný ministr, no tak je to hra možná entuziastických, ale amatérů. A podle toho to v mnoha oblastech vypadá. Podívejte se na školství, jaký žal.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a ptáte se pana profesora Rudolfa Zahradníka, tak jako pan Langer, který se ptá, jestli jste se lekl zpráv z CERNu, že do Itálie doletěla neutrina rychleji než světlo. Což samozřejmě v zápěti se ukázalo, že tak není.
Samozřejmě, to je součást jisté nemravnosti, kterou někteří badatelé pod tlakem bojů o peníze a někteří žurnalisté zneužívají. Když někdo má naději, že udělá nové virostatikum nebo karcinostatikum, tak to nesmí do tisku a do zpráv předčasně. To musí být ve stádiu zralém, aby ta zpráva byla seriózní. To, co ty kolegové v CERNu udělali, je pokus tak nesmírně náročný, že mě hrozně mrzí, že to uniklo do sdělovacích prostředků. Správné by bylo nechat si to od seriózních týmů, 10 místech po světě prověřit a potom říct, tak máme velikou zprávu. Za A by to mohlo být. Einsteinova teorie platí, nebo Einsteinova teorie je ohrožena. Ale pustit to dřív do tisku je nemravný. Já jsem, když kolegové na mě útočili, já jsem chemik, to je otázka pro fyziky, celá ta záležitost, ale jako přírodovědec jsem říkal, pro boha počkejte, za měsíc nebo za 12 měsíců to bude potvrzeno nebo vyvráceno, tečka.
A stejně to s objevy léků na rakovinu a tak dále.
Ano,
tak
to se týká všeho.
Otázka od pana Vrby, jestli jsem to dobře pochopila. Už je to hodně dávno, co jsem vás navštívil ještě na Akademii věd. A tenkrát to všechno vypadalo tak nadějně, ale dnešní tvrdá realita, to je kvalitativní propad našeho školství. Co na to říkáte? Tak o tom už jste asi částečně mluvil.
Ano, ale přesto mě bolí hrozně srdce. I když se podíváte na několik z posledních ministrů a ministryň školství s výjimkou jednoho muže, tak oni třeba nebyli zlí, ale oni o tom věděli pramálo. Jenže u nás je móda, že když stane se někdo politickým činovníkem, tak rádcem ovládne vše a mluví do všech možných disciplín, ale pro lidi zasvěcené to zní směšně a trapně.
Pardon, že vstupuji do vaší řeči, pane profesore, ale rozhodují takový lidé také v grantových komisích, pakliže se jedná o přidělování grantů vědě?
Já jsem naznačil, že odpovím libovolnou vaši otázku, ale tohle je téma tak složité, že si netroufnu v těch zbývajících minutách o tomhle to mluvit. Fakt je, že grantový systém by měl být v budoucnosti nedaleké, osvěžen a zdokonalen.
Pojďme na další otázky, Alena, kterou zaujalo naše povídání o vodě, tedy o té krásné knize, kterou vydal Radioservis a která, abych byla tedy úplně přesná, se jmenuje Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře. Tak Alena je maminka a ptá se, co si myslíte o vodě v plastikových láhvích, jestli je pro děti neškodná.
Ano, kdyby ta maminka s dětmi byla někde na Blízkém nebo Středním východě, tak bych řekl, pijte jenom vodu od dobré firmy z těch láhvích, ale žít v České republice a pít vodu z láhví mi připadá výstřední, protože z vodovodu nejen v Praze, na mnoha místech v České republice teče voda výborné kvality, což například už v Německu na mnoha místech není pravda, ta voda tam bývá často velmi tvrdá. Voda zdejší je ve většině případů prvotřídní a netahejte ze samoustup láhve. Doufám, že na mě firmy neudělají atentát.
Pan profesor Rudolf Zahradník, vaše otázky na něj další už za malou chvíli. Ráda využívám toho, že Rudolf Zahradník, pan profesor, fyzikální chemik, má nesmírně bohatý život. Možná by nám 10 hodin na vyprávění tady nestačilo, ale vím, že vás také navrhovali na prezidenta. A vy jste odpověděl, že prezident země, jako je Česká republika, by měl být trénován v politice a právu, měl by mít slušné znalosti v sociologii, politologii, měl by být pevný v kramflecích, v historii, ovládat angličtinu slovem i písmem, k tomu umět německy či španělsky, ale hlavně francouzsky, říkáte vy. A já se ptám, bude někdo u nás takový, kdo splní všechna tahle kritéria, pro která vy jste se prezidentským kandidátem nestal?
Víte, to je citlivá otázka. Když se rozhlížím po bytostech ucházejících se o tuto pozici, tak mám obavy, že tyto podmínky nesplňují. Ale kdybychom poctivě o to usilovali, tak by se určitě žena nebo muž splňující většinu těchto podmínek nalezli. Ale my o to nějak tak poctivě neusilujeme. Ono pro některé lidi je to taková jako legrácka. Samozřejmě není důvod nějak tu pozici prezidentskou povyšovat na nějaký piedestal a dělat z toho nějakou božskou pozici, ale měl by to být skvělý reprezentant, jak říkám, žena nebo muž.
Pane profesore, otázka od pana Langra. Chtěl bych se zeptat, když se ponoříte do kvantové mechaniky, neřeknete si někdy, čím více víme, tím více vzdalujeme poznání?
No, ta otázka zavání hlediskem filozofickým, což je mi milé. Ne, já myslím, a na to není zas takovéhle vysílání čas, že pokrok, kterého bylo dosaženo během 20. století, nebo rozsah znalostí a způsobilost předvídat, co se přihodí, je ohromný a máme důvod k radosti. Jde o to jenom to rozumně využívat a používat pro zájmy státní lidí, kteří něco umí, znají, rozumí a nejsou chamtiví a nechodí do politiky proto, aby si vydělali na domeček nebo na luxusní auto. To, když se děje, tak to je moc zlý.
Milan se ptá, pane profesore, těší vás, že ministr financí je chemik?
Jo, to je, my chemici jsme šikovní chlapci a no, vidíte, kam to můžete jako chemik dotáhnout.
Já se právě tak na to ptám, protože vlastně tahle ta souvislost mě vůbec nenapadla. Profesor Rudolf Zahradník byl hostem dopoledního radiožurnálu. Pane profesore, ať se vám ve vaší vědecké činnosti stále ještě tak daří. Přeji hodně entuziasmu a sily. Já si myslím, že když vás tak poslouchám a cítím z vás pořád tu sílu i po 80, že byste klidně toho prezidenta mohli ještě zvážit.
Ano, tak na tyto provokace nebudu vůbec reagovat.
Přesto mi dovolte poděkovat vám, že jste byl hostem dopoledního radiožurnálu a že jste si na nás udělal čas.
Potěšení na mé straně. Rozprávět s vámi, paní Výborná, byl plezír.